qalampirdan gapiramiz. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda suv ta'minoti loyihalari uchun 161 million dollar ajratadi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining joriy yil 2-avgust kuni qabul qilingan Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida Toshkent viloyati shahar va tumanlarda ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida aytib o'tilgan. Hujjat Toshkent viloyatining Angren, Bekobod, Olmaliq, Ohangaron, Chirchiq va Yangiyo'l shaharlarida hamda Chinoz tumani markazida aholi va tadbirkorlik subyektlarining ichimlik va oqova suv xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish, ushbu hududlarning sanitariya-epidemiologik hamda ekologik holatini yanada yaxshilash, shuningdek Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikni yanada kengaytirish maqsadida qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi va Osiyo taraqqiyot banki o'rtasida Toshkent viloyati shahar va tumanlarda ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshirish uchun 5 yillik imtiyozli davrni o'z ichiga olgan 25 yilda qaytarish sharti bilan 161 million dollar miqdordagi qarz bitimi imzolangan. Loyihaning umumiy qiymati 185.8 million dollar, shu jumladan Osiyo taraqqiyot banki qarzi 161 million dollar. Loyihani amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan qiymat solig'ini qoplash va bojxona imtiyozlari shaklida ulushi 24.8 million dollar. Loyihani amalga oshirish davri 5 yilni tashkil etadi. O'z suv ta'minot AJ loyihaning o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishi uchun zarur tashkiliy texnik tadbirlarning o'z vaqtida o'tkazilishini, Osiyo taraqqiyot banki qarzidan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlaydigan mas'ul ijro etuvchi organ etib belgilandi. Toshkent viloyati hokimligi o'z suv ta'minot AJ bilan birgalikda loyihaning sifatli amalga oshirilishi, belgilangan ko'rsatkichlarga erishilishi va Osiyo taraqqiyot banki qarzi qaytarilishi uchun javobgar hisoblanadi. Quyidagilar tasdiqlandi. Toshkent viloyati shahar va tumanlarda ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasini texnik iqtisodiy asoslashning asosiy texnik iqtisodiy parametrlari. Loyiha doirasida Osiyo taraqqiyot banki qarzini qaytarish, foizlar va vositachilik haqqini to'lashning prognoz jadvali. Loyiha doirasida Osiyo taraqqiyot banki qarziga xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplash bo'yicha ulushlar taqsimotining prognozi. Toshkent suv ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatning moliyaviy sog'lomlashtirish bo'yicha yo'l xaritasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.